Liiku, mittaa, korjaa, tehosta ja paranna. Tee elämästäsi graafi. Enää ei vain kuntoilu ja liikkuminen ole suorite, vaan myös palautumisesta ja rentoutumisesta on tullut projekti ja siinäkin teknologia voi olla hukassa olevan ihmisen apuna. Kiireistä, stressistä ja palautumisesta puhumme erikoislääkäri Arja Uusitalon kanssa. Kiireen keskellä moni ehtii tehdä joulua myös muille. Joulupuun kautta moni lapsi saa tänäkin vuonna edes yhden lahjan. Puolen jälkeen pohditaan, millaisia seurauksia Berliinin terrori-iskulla voi olla Saksassa ja Saksan politiikassa. Ja lähetyksen lopulla kuullaan joulukukkien trendeistä ja käydään kuusi metsässä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää aamupäivää. Jätevesiasetus on hämmentänyt syrjäseutujen asukkaita liki koko tämän vuosituhannen. Ensin määrättiin melko tiukat vaatimukset vesien puhdistamisesta. Sitten edellinen hallitus lievensi säädöksiä. Tänään lähtee lausuntokierrokselle uusi jätevesiasetus. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi mökkiläiselle siitä nyt? Puhelimessa on jätevesiasiantuntija Hanna Sarkki Valoniasta Turusta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta.
Tämä Valonia on puolueeton kestävän kehityksen asiantuntija ja palveluorganisaatio, joka antaa myös jätevesineuvontaa. Ja nyt sitten koitetaan vähän selventää, että mitä tämä uusi jätevesiasetus pitää sisällään. Mitä se nyt määrää? Miten se koskee mökkiläistä?
No mä tähän alkuun heti korjaisin, että nämä jätevesimääräykset on nostettu silloin 2011 tuonne ympäristönsuojelulakiin. Ja eduskunta eilen hyväksyi sitten tämän uuden ympäristönsuojelulain muutoksen, eli ne varsinaiset määräykset on siellä ympäristönsuojelulaissa, ja tämä jätevesiasetus ainoastaan niin kuin tukee ja tarkemmin määrittelee sitten niitä jätevesiasioita, mutta ne asiat on nostettu kuitenkin sinne lain tasolle, että se on joka se määrittelee ne asiat.
No mikä siellä nyt on tärkeää? Meillä on puhuttu siis, siellä on ollut näitä ikäasioita ja siellä on ollut siitä, että täytyy tehdä hyvinkin tarkkoja asioita vähän joka paikassa, niin mikä siellä nyt on oleellisesti muuttunut esimerkiksi mökkiläisten osalta?
No se oleellisin muutos on se, että nämä niin sanotut Kuivanmaan kiinteistöt vapautettiin sitä jätevesien käsittelyvaatimuksesta. Että ainoastaan silloin, jos siellä kiinteistöllä tehdään joku rakennusluvan mukainen isompi korjaustyö, niin silloin se myöskin velvoittaa laittamaan jätevesijärjestelmän kuntoon. Mutta että nyt tällä hetkellä niin ainoastaan ranta- ja pohjavesialueella niin tulee nämä määräykset voimaan, jolloin heidän pitää lokakuun loppuun 2019 mennessä niin laittaa ne jätevesijärjestelmät kuntoon.
No mikä sitten on rantamökki ja mikä on Kuivanmaan mökki? Mikä se on se raja? Kun kuitenkin on siis usein siellä järvi siintää jossain kohtaa.
Joo, siis vesistöjen äärellä se on 100 metrin raja tulee nyt sinne lakiin, joka määrittelee sen, että sillä alueella pitää laittaa ne jätevesijärjestelmät kuntoon. Ja silloin se koskee myöskin mökkiläistä.
Entä sitten tämä ikäasia? Jossain vaiheessa puhuttiin, että vanhusten kohdalla olisi jonkinlaisia lievennyksiä tästä, niin onko siinä tapahtunut jotakin?
No se koskee näitä niin kuin vakituisen asutuksen kiinteistöjä. Eli jos on silloin 9.3.2011, kun sen ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan, niin jos on silloin täyttänyt 68 vuotta ja asuu vakituisesti kiinteistössä, niin silloin voi saada tämän ikävapautuksen.
Entä miten rakennusvuosi vaikuttaa?
Rakennusvuosi ei siihen vaikuta, ainoastaan tämä kiinteistönomistajan ikä.
Tässä on ollut tarkoituksena nyt kohtuullistaa ja selkeyttää niitä vaatimuksia. Hanna Sarkki, toteutuuko se teidän mielestänne?
No tähän on vähän vaikea sanoa, että kun näitä jätevesiä ei pitäisi käsitellä ainoastaan sen takia, että laki niihin velvoittaa, vaan siinä on kyse niin kuin oman talousvesikaivon laadusta ja sitten sen lähiympäristön veden laadusta. Et jokainen voi kuitenkin niin kuin vapaaehtoisesti itse laittaa ne jätevesijärjestelmät kuntoon, vaikka se laki ei sitä niin kuin määrittelisikään tai velvoittaisi.
Entä tämä 100 metriä, joka oli jossain vaiheessa, kun ajateltiin, että niitä Kuivanmaan mökkejä koskee ihan sama kuin niitä rantamökkejäkin, onko siinä nyt niin kuin selkeä, onko tämä nyt niin kuin selkeä asia?
No se on nyt siellä laissa määritelty, että se on se 100 metriä, että sinänsä se on selkeä, mutta siitä voi olla vielä monta mieltä, että onko se, toteutuuko siinä se ympäristönsuojelu sitten riittävästi, mutta näin laki nyt kumminkin määrittelee.
Tämä asia on ollut vireillä toistakymmentä vuotta. Miten hyvin kansalaiset on selvillä näistä lievennyksistä?
No kyllä yllättävän hyvin ihmiset on tietoisia siitä, että jotakin lievennyksiä on tulossa, että kyllä niistäkin mieltä on niin paljon kysytty.
Mikä on se, että teiltä useimmin kysytty asia? Te olette kuitenkin tämmöinen asiantuntija- ja palveluorganisaatio ja annette sitä jätevesineuvontaa.
Joo, siis on hyvin usein kysytään nyt ihan konkreettisia toimenpiteitä, mitä omalla kiinteistöllä pitää tehdä, että minkälaisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä voidaan sinne kiinteistölle asentaa, mutta nyt sitten tämän viimeisen vuoden aikana, kun on ollut tiedossa, että näitä lievennyksiä mahdollisesti tulee, niin ihan kysytään suoraan, että kannattaako nyt tehdä mitään tässä vaiheessa niille jätevesille vai kannattaako odottaa.
Mitä arvelet nyt sitten näiden muutosten jälkeen, niin vähentyykö nämä nimenomaan sen omaan yksityiskohtaiset kysymykset? Antaako tämä nyt sillä tavalla selkeyttä siihen, että pystyy päättelemään, että mitä se itse oman kohdalla tarkoittaa, kun tässä on esimerkiksi tehty nyt tämä 100 metrin raja?
No mä uskoisin, että ihmisillä kuitenkin on edelleen semmoinen pieni epävarmuus sen oman kiinteistön osalta, että kyllä varmasti näitä yhteydenottoja vielä tulee ja mekin tarjotaan nyt sitten vielä jatkossa tätä ihan kiinteistökohtaista neuvontaa ja puhelinneuvontaa, että kyllä uskon, että siellä edelleen on ihan tarvetta.
Kiitos näistä arvioista jätevesiasiantuntija Hanna Sarkki Valoniasta ja hyvää joulun aikaa.
Kiitos samoin.
Hyvää joulun aikaa todellakin. Eletään 3 yötä, jouluun on ja muuten ajantasan iltapäivässä saadaan vastaus siihen, että miten se oikein lasketaan. Mutta monelle tämä on vuoden kaikkein kiireisen viikko. On työtä ja on joulujuhlaa ja on jouluvalmisteluja ja saattaapa olla hammaslääkäreitä ja on deadlineja ja on liian vähän unta. Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Arja Uusitalo, oliko tuossa stressiresepti?
No en tiedä resepti, mutta kyllä kuulostaa tietysti siltä, että nämä asiat ovat kovin kuormittavia, jos tätä unta on liian vähän ja kuormitusasioita on liian paljon, niin kyllä se yhtälö sitten johtaa jonkinlaisen palautumattomuuteen ennen pitkään.
Ja tervetuloa ajantasaan.
Kiitos.
Tässä vaiheessa. Monelle tietysti tuo on juuri se oleellinen osa joulua, että on sitä hässäkkää, mutta se sitten on näiden jokaisen oma tuntemus. Ei takerrota nyt pelkästään tähän jouluun, vaan puhutaan vähän laajemmin kiireestä ja stressistä ja palautumisesta ja siitä, miten näistä on tehty tämmöinen projektin hallinnan kaltainen tapahtuma, joita sitten yritämme jollakin tapaa hallita. Monen kokemus on se, että nimenomaan tekemättömät työt rassaa, niin onko se nyt niin, että fyysisesti me rasitutaan siitä, mitä me tehdään ja henkisesti siitä, mitä ei ehditä tai mikä jää tekemättä?
Paljoltihan se on näin, eli nämä tekemättömät kasautuvat työt on ne, jotka meitä kuormittaa henkisesti ja se näkyy myös sitten fysiologisessa stressireaktiossa ja tietynlaisina piirteinä, että tietenkin se, mikä meillä pitäisi sitten tässä olla työkaluna on se niin kuin oman ajan hallinta järkevästi ja ennakointi. Eli pystyttäisiin niin kuin miettimään valmiiksi, että mihin me oikeasti pystytään, mutta että tietysti työelämässä ja perhe-elämässä tulee nykyään paljon sellaisia uusia asioita, jotka sitten aiheuttaa se, että tulee sitä kasautuvaa työtä ja menoja ja hommia.
Millä tavalla se henkinen stressi näkyy sitten siellä fyysisellä puolella?
No tietysti me tyypillisesti mitataan niin kuin stressihormoneita, esimerkiksi kortisoli on semmoinen, missä se henkinen ja se tekemättömien töiden kasauma niin kuin näkyy.
Kotioloissa sitä ei kuitenkaan tehdä, niin miten se kotona huomaa? Siitä, kun istuu keittiön ääressä ja puuskuttaa?
No siis välttämättähän sitä ei heti edes huomaa silloin, kun on niin sanottu flow-tila tai niin kuin ohjelma päällä tuolla aivoissa. Eli ihmisellä on niin kuin ihminen suorittaa tekemistään. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että ensimmäisen se alkaa kyllä näkyä siinä, että ei pysty rauhoittumaan. Eli se uni kärsii. Et se on mun mielestä erittäin hyvä merkki siitä. Ja sama siinä, että sitten kun työasiat kasautuu ja on paljon tekemättömiä työasioita, jotka mietityttää tai on jotenkin muuten kuormittavia, niin ne sitten tahtoo siellä illalla ja yölläkin mietityttää ja herätellä ihmistä. Että se on kyllä aika hyvä merkki se uni.
Puhutaan unesta kohta vähän enemmän, mutta tässä on nyt tämmöisiä sanoja kuin kuormittuminen, stressi, ylikunto, kun puhutaan fyysisestä kunnosta, burnout on tietysti tähän liittyvä. Nämä ei ole mitään uusia juttuja, väsyä ja levon tarvetta on ollut aina, niin mikä nyt on se uusi juttu, joka tekee tästä kaikesta isompaa? Onko se että näistä puhutaan, se että tätä on oikeasti määrällisesti enemmän vai se, että me tehdään näistä isompi numero kuin aikaisemmin?
No siis varmasti tämä on nyt sekin, että näissä myös puhutaan, että varsinkin nyt sanotaanko, että mä oon itse ollut täällä tutkimusalalla niin kuin 90-luvun alkupuolelta lähtien ja Ja silloin puhuttiin enemmän kuormittumisesta ja tämä ylikunto oli ehkä se termi, mutta mä mieluummin puhuisin ylikuormittumisesta kuin ylikunnosta. Mutta nyt on alettu puhumaan palautumisesta ja mä oon oikeasti sitä mieltä myös, että me jo kyllä silloinkin mietittiin tätä asiaa niin päin juuri, mutta tämä on nyt ehkä enemmän vielä tehnyt niinku tuloansa ja on esillä tämä palautumisasia. Eli sitä kauttahan me kuormitutaan, kun me ei palauduta. Eli siellä on se kiikkulauta ja kyllähän se totuus on se, että tänä päivänä meillä on niin hirveästi virikkeitä. Koko ajan me saadaan paljon enemmän ja kyllä tämä tahti tässä meidän elämässä on niin kuin nopeutunut esimerkiksi niin kuin sieltä 90-luvun alulta lähtien ihan selvästi. Eli pitää respondoida nopeammin asioihin ja suorittaa nopeammin joku työtehtävä ja kyllä tämmöiset asiat sitten vaikuttaa ja ehkä niin kuin myös sitten vanhemmat kokee ehkä vielä suurempaa vastuuta ja pelkoa niistä lapsistansa, että miten ne nyt selviää niin kuin siellä koulussa ja puhutaan paljon koulussa koulukiusaamisista ja tämmöisistä, että jos puhutaan, ajatellaan vaikka 90-luvun alupuolella silloin, kun mäkin olen tällä alalla tullut, niin ei niin kuin varmaan siitä silloin vielä niin paljon puhuttu. Että nämä kaikki asiat on paljon enemmän esillä.
Muistan kyllä kuukauden sisään lukeneen Helsingin Sanomista jutun siitä, miten jo alakouluikäisillä lapsilla on lomaa burnoutin vuoksi. Joten onhan tämä aika hälyttävä.
Kyllä. Kyllä, et se on ihan totta, että mutta mä itse, mitä olen nähnyt ihan tuolla ihan käytännön työssäkin, niin kyllä mä katsosin, että tosi paljon on, yksi syy tähän on se, että ei oikeasti levätä. Eli jos käytetään niin kuin näitä tämmöisiä mobiililaitteita ja muita, niin yö myöhään, niin ei se uni tuu, että tämä sininen valohan niin kuin stimuloi ihmisen aivoja niin, että se ei pysty rauhoittumaan.
Tämä on mulle hirveän vaikea kohta. Mä aina toivon, että te ette sanoisitte asiantuntijat kun se on niin ärsyttävää, kun te olette siinä oikeassa, mutta siis meillähän on kaikenlaisia mittareita, aktiivisuusrannekkeita ja sykemittareita ja ne on olleet isoja ja näyttäviä, niin ne on varmasti näkynyt, että tässä sitä aktiivista elämää vietetään. Ne on näkyneet sieltä puvun hihan alta ja tänä jouluna näyttäisi olevan myytävissä glitterkoristeisia aktiivisuusmittareita niin, että pystyy sitten vähän juhlassakin sitä aktiivista elämäänsä näyttämään. Ja ne mittaa kaikenlaista, ne mittaa sitä meidän tekemistä ja ne kertoo meille, että onko nyt tehty tarpeeksi ja ne kertoo myös sen, että milloin olisi aika levätä. Tästä palautumisesta ja rentoutumisestakin on tullut tämmöinen mitattava asia ja siitäkin on tullut tämmöinen projekti, semmoinen merkintä kalenterissa, että lepopäivä, se ei enää tunnu meille riittävän, niin miksi näin? Miksi me ei tajuta, että nyt tämä kroppa piiputtaa?
Kyllä se on oikeasti näin, että jos, kun me koko ajan, kyllä tämä elämä vähän sellaista suorittamista, että meillä on niin kuin aikataulutettu se ja sitten kun meillä alkaa niin kuin se ikään kuin se vapaa hetki, että me voitaisiin niin kuin päästä vapaalle, niin me ei välttämättä heti osata edes sitä. Että kyllähän moni tunnistaa sen niin kuin ihan lomallakin, että et ensimmäinen viikko menee siinä, että totuttelee siihen lomaan. Että se, että et niin kuin me ollaan totuttu siihen, että me tehdään koko ajan ja olen oikeastaan sitä mieltä, että on nyt hyvä asia, että meillä on näitä mittareita. Että kyllä tämä teknologia on tosi hyvä asia, kun se tulee siis ihan tavallisen ihmisen mahdollisuudeksi ja sitten niin kuin vaikka terveydenhuoltoon, jota minä edustan. Että siellä me saadaan tosi paljon sillä hienoja asioita aikaiseksi, mutta että se mikä näissä mittareissa, niin tulee koko ajan uudenlaista ohjelmaa ja mittaria ja on tietenkin se, että pitää jollain tavalla tiedostaa, että niissä on virhemahdollisuuksia niissä tuloksissa, mitä sieltä tulee, ja pikkasen sille kriittisesti katsella myös niitä. Mutta se, mikä niissä on musta hyvä, että ihminen sitä kautta kiinnittää huomiota siihen omaan tekemiseen, että kun silloin se mittarin, se voi olla semmoinen työkalu, jonka kautta se sitten niin kuin toimii ja saa sitä elämänsä hieman niin kuin muutettua ja parannettua, kun hän ei ehdi ehkä mietiskelemään sitä itse, että missä tilanteessa minä menen, että pysähtyisi oikeasti kuulostelemaan itseänsä. Ja sitten voi olla, että ihminen ei välttämättä edes tunnista tänä päivänä niin hyvin niitä omia signaaleja, sisäisiä signaalejaan.
Sitten se on hyvä, kun joku laite kertoo, että nyt menee liian kovaa ja treenaat liian kovaa, et lepää tarpeeksi. Nämä mittarit sanoo myös tarvittaessa, että mene nukkumaan, siis kun untakin mitataan ja sitä unen määrää ja jopa unen laatua. Mutta uni ei aina rentouta. Sinä, Arja Uusitalo, olit asiantuntijana syksyllä Ylen stressitestissä, jossa seurattiin kolmen eri alan ammattilaisen elämää, vuorotyötä ja sitten siitä mitattiin sitä heidän stressitasoa muun muassa. Ja siinä yhden seurattavan kohdalla kävi tällainen asia, että hän meni nukkumaan toisena vapaapäivänä ilta 10:00, mutta elimistö alkoi rauhoittua vasta 4 tunnin kuluttua. Siis siinä on niin kuin 4 tuntia unta ennen kuin elimistö rauhoittuu, niin miksi uni ei aina rentouta?
No unessahan on erilaisia vaiheita ja puhutaan tämmöistä syvän unen vaiheesta, mitä pitäisi jokaisen niin kuin saada, että se on se niin kuin uudistava unen vaihe siellä. Sitten on REM-unen vaihe, mitä myös meidän pitäisi niin kuin saada siellä. Eli se, että me saatetaan olla jonkinlaisessa niin kuin, ikään kuin voisiko sanoa horroksessa tai tavallaan unenomaisessa tilassa, mutta me ei päästä siihen niin sanottuun syvän unen vaiheeseen niin kuin kunnolla, jolloin se sitten näkyy näissä fysiologisissa mittauksissa, mitä esimerkiksi tässä Ylen stressitestissä käytettiin, joka on tämmöinen sykevälivaihtelu- ja sykepohjainen analyysityökalu. Se näkyy tämmöisessä sillä tavalla, että se elimistö ei ikään kuin rauhoitu, eli syke on korkeampaa tasoa kuin se sitten, jos se ihminen pääsisi tämmöiseen ihan oikeasti tämmöiseen uudistavaan, rauhoittavaan, palauttavaan tilaan.
Eli luulen, että tuntimääräisesti olen nukkunut, mutta se ei sitten kuitenkaan ollut.
No sitähän ei tietysti ihminen itse välttämättä tiedä, paitsi aamulla kun herää, niin voi miettiä, että olen mä tässä sängyssä ollut, mutta en silti koe niin kuin palautuneeni. Ja tämähän on ihan tyypillistä kyllä. Ja kyllä ihminen ehkä jollain tavalla itsekin tiedostaa, että hän on jotenkin pyörinyt siellä yöllä ja ei ole ehkä ollut niin rauhoittuneessa tilassa.
No kun on eri asioita, jotka nollaa aivoja. Yhdelle se on se, että menee soppailemaan ja toiselle se soppailu on kauhistus. Niin miten yleispätevän ohjeen tämmöiseen palautumiseen ja lepoon voi antaa, kun me kuitenkin palaudumme ja lepäämme eri asioista?
No kyllä täytyy sanoa, että ihan tällä kyseiselläkin mittarilla mitattuna, mistä äsken puhuttiin, niin kyllä siellä ihan selvästi näkyy, että vaikka olisi kuinka hyväkuntoinen ihminen ja vaikka kuinka tykkäisi soppailusta, niin soppailuhan on kuitenkin semmoinen, mikä kuormittaa tietyllä tavalla meitä. Että jos me oikeasti halutaan palautua, niin kyllä meidän täytyy ottaa sellainen rauhallinen ympäristö, vaikka lukea kirjaa tai jotakin siis ihan rauhoittua. Että siinä soppailussa, jos puhutaan stressistä, niin ihminenhän koko ajan respondoi kaikenlaisiin asioihin, virikkeisiin, juttuihin ja mietiskelee aivoillansa, mitä mä nyt ostasin, tulee sieltä hienoja uusia virikkeitä ja treffaa ihmisiä ja näin. Se kuormittaa tietyllä tavalla elimistöä, se ei tietyllä tavalla palauta, mutta me tarvitaan toki tämmöistäkin, koska se on henkistä palauttamista.
Mä haluan ottaa vielä yhden uuden kulman tähän aiheeseen. Siis ei vain keho, vaan myös mieli on se, mitä harjoitetaan tänä päivänä. Ja nämä tietoisuusharjoitukset, mielentreenit, mindfulness, mitä näitä nyt on, niin tästä on tullut ihan trendi. Teknologiset sovellukset on tavoittaneet myös tämän ilmiön. Mä itse löysin tämmöisen esimerkin, että on tämmöinen niin aivosähköä mittaava otsapanta, joka antaa tietoa mindfulness-meditaation onnistumisesta. Arja Uusitalo, mitä muita esimerkkejä on siitä, miten teknologia auttaa meitä mielen harjoittamisessa?
No siis tämmöinen panta ehkä, se perustuu aivosähkökäyrän mittaamiseen ja se on tietysti suoraa tietoa siitä, että minkälainen aktivaatiotaso siellä aivoissa on. Sitten meillä on tietenkin näitä mittareita, ehkä tämä autonomisen hermoston mittamenetelmä on sitten toinen tämmöinen, jolla me voidaan mitata sitä elimistön rauhoittumista. Ja se mindfulnesshan tähtää siihen, että meidän elimistö rauhoittuu ja yksi avaintekijä siellä on tämä autonominen hermosto, jota tästä syke on siitä ehkä tämmöinen suorin ja yksinkertaisin mittari.
Piilaaksossa on kuulemma jo semmoisia yrityksiä, joissa on työntekijöitä, jotka vastaa yrityksen henkisestä kasvusta ja viisaudesta, ja siellä on mindfulness-huoneita, niin onko meilläkin kohta semmoisia työntekijöitä, ja istumme kokoushuoneissa otsapannat päässä, mittaamme kokouksen tehoa ja sitä, että miten työntekijät siinä stressaantuu tai sitten rentoutuu?
No mä toivon, että ei ihan tähän kuitenkaan mentäisi, että mä toivoisin, että jokainen ihminen siinä omassa työssään ja elämänsä keskellä voisi niin kuin ottaa semmoisen ihan tietoisen hetken, että rentoutuu muutaman minuutin aina silloin tällöin siellä päivän keskellä ja siihen riittää ihan se, että hengittelee syvään sisään ja ulos ja ihan tyhjentää sen pään. Niin silloin me ei tarvittaisi välttämättä tämmöisiä pantoja, kun ihminen opettelisi itse niin kuin tämän asian niin kuin tunnistamaan.
Kiitos vierailusta työterveyksen erikoislääkäri Arja Uusitalo ja levollista joulun aikaa.
Kiitoksia.
Kynttilät syttyvät haudoilla. Suomen Turku julistaa joulurauhan ja mielentäyttävät jälleen ne kaikki kauniit muistot. Vuoden pimeimpään aikaan tuo valon jouluinen musiikki, jota kuullaan äänilevyiltä sekä Suvi Teräsniskan joulukonsertti Taltiona. Tätä on Radio Suomen joulu.
Yle. Radio Suomi.
Berliinin terrori-iskusta toipuva Saksa on hetkisen kuluttua ajantasassa puheenaiheena. Millaiseen aamuun maassa on herätty ja miten pelkoa herättävä isku saattaa vaikuttaa maan politiikkaan? Ja jouluisistakin asioista puhutaan vielä. Puhutaan kukista ja kuusista, eikä nyt ihan mistä tahansa kuusista, vaan mustakuusista. Me käymme Asko ja Terttu Tolosen metsätilalla Joensuun Enossa, mutta sitä ennen pysähdytään yhden joulukeräyksen äärelle. Jo useampana vuonna esimerkiksi eteläisen Suomen isoissa kauppakeskuksissa on voinut nähdä joulupuun, jonka oksilla pienissä valkoisissa lapuissa on pieniä toiveita. Joulupuu kerää joululahjoja vähävaraisten perheiden lapsille sekä lapsille, jotka ovat lastensuojelun kohteina. Pelkästään pääkaupunkiseudulla tällaisia lapsia on 10 000. Tätä joulupuukeräystä järjestävät eri puolilla Suomea pääasiassa paikalliset nuorkauppakamarit. Lahjojen keräämisen osalta keräys on ohi. Varsinainen hetki, eli lahjojen jakaminen, sehän on vielä edessä. Ja puhelimessa on nyt Esa Heiskanen, tämän vuoden joulupuun projektipäällikkö Helsingistä. Hyvää aamupäivää.
Huomenta.
Ja Esa koordinoi samalla myös muun Suomen keräyksiä, vaikka nämä itsenäisiä keräyksiä onkin. Helsingissä joulupuukeräyksellä on jo 14. vuosi, mutta kuinka monella paikkakunnalla joulupuukeräys toteutui tänä vuonna?
No, nuorkauppakamarien toimesta 38 eri paikkakunnalla, ja tämän lisäksi sitten on joitakin yhteistyössä muun muassa Lions Clubeja ja tämmöisiä, jotka järjestää näitä.
Eli mukavasti eri puolilla Suomea?
Kyllä.
Miten ihmiset löysi tämän keräyksen tänä vuonna?
Anteeksi?
Miten ihmiset löysi tämän keräyksen tänä vuonna?
No, pakko sanoa, että hyvin, että joka vuosi tuntuu keräys tulevan tunnetummaksi ja ihmisten tämmöinen auttamishalu ja tietoisuus tämän tyyppisestä auttamismahdollisuudesta kasvaa, että ollaan kyllä tosi iloisia tuloksien kannalta.
Osaatko sanoa, minkälaisia summia, minkä verran esimerkiksi Helsingissä tuli lahjoja? Näitä joulupuita oli useammassa eri paikassa ja sitten tietysti yritykset itse suoraan ovat teihin yhteydessä.
Joo, eli pelkästään Helsingissä mulla on toiseksi vielä epäviralliset tiedot, mutta tavoite, eli lahja jokaiselle sosiaalitoimen piirissä olevalle lapselle, eli 10 000 lapselle toteutuu. Eli tämänhetkinen arvio on, että 12 000 lahjaa kerättiin, joista noin puolet tuli suoraan yrityksiltä ja puolet tuli suoraan meille joulupuulle keräyspisteelle lahjoituksen.
Eli jokainen näistä sosiaalitoimen piirissä olevista lapsista tulee saamaan yhden lahjan, jotkut jopa kaksi?
Kyllä, ainakin yksi lahja jokaiselle.
Miten nämä lahjat toimitetaan perille? Teette yhteistyötä postin kanssa, mutta ilmeisesti sosiaalitoimi tässä on se oleellinen väli.
Kyllä, eli mehän saadaan tieto näistä tarpeista sosiaalivirastolta ja heidän sosiaalityöntekijöiltään. Ja sieltä tulee tämä niin kuin määrä, mikä me tarvitaan, ja sieltä tulee myös tuo ikä- ja sukupuolijakauma, mikä on. Ja sitten kun me ollaan saatu kerättyä nämä sekä yrityksiltä että sieltä joulupuulta nämä lahjat, niin nämä toimitetaan sitten kaupungille. Ja kaupungin kautta ne menee joko suoraan tai sitten tämmöisen kaupungin keskuspaikan kautta täältä näille sosiaalityöntekijöille, jotka jakaa ne puolestaan sitten suoraan näille tarvitsijoille.
Joulupuukeräyksen projektipäällikkö Esa Heiskanen, tässä on useampi vuosi eletty heikkoja vuosia. Talous on ollut tiukilla ja silti tämä joulupuukeräys ja moni muu keräys on aina löytänyt lahjoittajia. Niin mistä se sinun mielestä johtuu?
No tietysti joulu on antamisen aikaa ja lähimmäistä välittämisen aikaa, mutta näkisin myös, että täällä Suomen maassa on tullut muun muassa tämän lastensairaalakeräyksen ja tämmöisen kautta niin tämmöistä, sanoisinko, amerikkalaista auttamista, eli yhteiskunta, ehkä aiemmin ollaan enemmän oltu yhteiskunnan varassa näissä, mutta nyt on tullut niin kuin tämmöistä kulttuuria, että ihmisten toivotaan auttavan myös toisiaan. Että enemmän tämmöisen ehkä lähimmästä välittämisen suuntaan ollaan niin kuin isossa kuvassa menossa.
Ja ehkä me myös enemmän näemme sitä, miten lähellä se hätä voi olla.
No, sekin on totta, että tietysti vaikeimpina aikoina, kun on enemmän avun tarvitsijoita, niin niitä näkyy enemmän ja se on ehkä ihmisten mielessä enemmän myös.
Kiitos Esa Heiskanen tästä joulupuukeräyksestä lasten puolesta ja hyvää joulun aikaa.
Oikein hyvää jouluodotusta teillekin.
Tähän väliin vielä voi todeta sen, että useat muutkin järjestöt ovat tehneet oman joululahjakeräyksen. Esimerkiksi Hope ry on toimittanut vähävaraisille perheille lahjoja. Useat yksityiset henkilöt ovat tehneet omia tempauksiaan. Esimerkiksi tämän joulun alla muutamasta yksityishenkilöstä on tehty juttua. He ovat kutsuneet yksinäisiä viettämään perhejoulua omaan kotiinsa. Lisäksi on kerätty ruokarahaa vähävaraisille lapsiperheille Kymenlaaksosta. Esimerkiksi oli keräys, jonka tavoite oli 2000 euroa ja rahaa tuli kaiken kaikkiaan 20 000 euroa. Nuo rahat on toimitettu perheille ruokalahjakortteina Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen kautta. Hyvä joulumielikeräys, se jatkuu aina jouluaattoon saakka. Tuolla keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään.
Tämä on ajan tasa.
Joulupuusta siirrytään Saksaan ja Berliiniin ja vähän toisenlaisiin joulutunnelmiin. Toissapäiväisen Berliinin joulumarkkinoille tehdyn iskun tekijää tai mahdollisia tekijöitä ei ole edelleenkään tavoitettu. Poliisi vapautti alun perin iskun tekijäksi epäillyn pakistanilaismiehen todisteiden puuttumisen vuoksi ja ilmoittaa jatkavansa etsintöjä. Seuraavassa Ylen ulkomaantoimittaja ja entinen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Berliinissä Dan Ekholm sekä Turun yliopiston yliopistorehtori Kimmo Elo pohtivat muun muassa liittokansleri Angela Merkelin asemaa ja saksalaisten turvallisuuden tunnetta. Dan Ekholmin mukaan pelko uusista iskuista elää.
Se on tietysti hyvin ahdistavaa, että emme tiedä, kuka on tämän takana. Emme tiedä, siis ISIS on sanonut, että se on syyllinen tähän, mutta mitään vahvistusta me emme ole saaneet. Emme voi tietää, onko se, yrittääkö ISIS ainoastaan poimia pisteitä vai onko se aidosti niin, että ISIS on tämän takana. Ja tietysti pelko on suuri Berliinissä, että tulee uusia iskuja. Nyt on vapaalla mies, joka saattaa tehdä uusia iskuja.
Kimmo Elo, olette seurannut pitkään Saksan politiikkaa. Miten te näette tämän iskun Berliinin ytimeen? Kuinka pahasti se järkyttää saksalaisten turvallisuuden tunnetta?
No totta kai se järkyttää, koska sehän oli kuitenkin tällainen isku, jota on nähty nyt muuallakin. Ja Saksa on ollut kuitenkin tämän tyyppisiltä iskulta toistaiseksi vielä suojassa. Ja nyt se tapahtuu. Niin kuin tuossa suurlähettiläs Koukku Rondekin totesi, niin Berliinin sydämessä ja vielä tämmöisen perinteisen saksalaisen tapahtuman, eli tämmöisten joulumarkkinoiden osalta. Eli tavallaan tällainen täysin satunnainen kohde, jolta on hyvin vaikea myöskin sitten suojautua. Ja siinä mielessä kuitenkin tämmöinen berliläinen elämäntapa, jossa on niin kuin hyvin paljon tämmöistä arkielämän juhlistamista joulun aikaan, niin tietysti oli tässä kohteena. Ja siinä mielessä kyllä tämmöinen avoimeen yhteiskuntaan perustuva elämäntapa, niin tavallaan oli hyökkäyksen kohteena.
Entä näettekö vaikutuksia siihen luottamukseen, että Saksa on tehnyt oikeita valintoja ja se on menossa oikeaan suuntaan?
No varmasti tämä tulee herättämään keskustelua tämän turvapaikkapolitiikan linjauksista ja erityisesti tämä niin kuin laajaan vastaanottoon perustuva politiikka on ollut jo aiemmin kritisoinnin kohteena. Eli varmasti niin kuin tässä aikaisemminkin oli puhetta, niin AfD-puolue niin tulee pyrkimään hyödyntämään tätä oman kannatuksensa kasvattamiseen ja Merkelin politiikan kritisoimisen. Mutta myöskin niitä ääniä on kuulunut jo puolueen sisältä, eli tämä Bayerilainen sisarpuoluehan on jo tässä vaiheessa ottanut kantaa siihen, että he katsoivat tämän osaltaan myöskin niin kuin osoittavan, että tämä nykyinen maahanmuuttopolitiikka tulisi alistaa ainakin uudelle tarkastelulle.
Dan Ekholm, AfD, Alternative für Deutschland, ei ole tosiaan viettänyt suruaikaa, vaan on siirtänyt huomiota liittokansleri Angela Merkelin maahanmuuttopolitiikkaan. Meppi Markus Pretzel viittasi jopa Merkelin kuolleista. Miten erilaisia reaktioita Saksassa on nähty?
Niin, tämä Markus Pretzel, hän on puheenjohtaja Frauke Petrin avopuoliso. Ja hän on, tämä Pretzell on myöskin Nordrhein-Westfalenin AfD-piirin puheenjohtaja. Ja siellä, niin kuin Ritva Koukkuronde, suurlähettiläs, tässä mainitsi, niin siellä Nordrhein-Westfalenissa pidetään osavaltiovaalit ensi vuoden toukokuussa. Ja sen takia hän on ehkä erityisen vilkas, vaikka on yritetty olla aika varovainen näissä kommenteissa toistaiseksi, mutta hän julisti tämän Merkelin kuolemaksi, mutta hän varmaan tarkoitti poliittinen kuolema, vaikka Saksassa onkin perinteitä poliittisesta väkivallasta, niin ehkä hän tarkoitti kuitenkin poliittinen kuolema.
No, voiko iskulla olla vaikutusta liittokanslerin omaan asemaan?
Joo, tietysti, ihan varmasti. Merkel on yrittänyt selittää, että terrorismia oli jo Saksassa ennen kuin tämä suuri maahanmuuttaja-aalto tai turvapaikanhakija-aalto tuli. Siitä on ollut merkkejä jo aikaisemmin, että terrorismivaara on olemassa ja saattaa olla, että tämän iskun takana on joku muu kuin äskettäin tullut maahanmuuttaja. Se saattaa olla joku, joka on kääntynyt islaminuskoon, salafistiksi kääntynyt henkilö, joka on ollut jo pitkään Saksassa tai ehkä Saksassa syntynyt. Sitä me emme vielä tiedä.
Kimmo Elo, miten te näette?
No joo, itse asiassa tuossahan sen verran mainitsin, että siinä puhuttiin, että Merkelin uhreista tämä twiitissä, että nämä, jotka täällä Berliinissä nyt tässä traagisessa tapahtumassa saivat surmansa, olisivat Merkelin pakolaispolitiikan uhreja. Siinä mielessä ehkä Merkelin kuolemasta ei siinä mielessä puhuttu. Mutta tosiaan kyse on siitä, että kyllä tämä vaikuttaa hyvin vahvasti niin kuin Merkelin myöskin henkilönä. Että hänen on henkilöitynyt se avoin pakolaispolitiikka. Ja hän joutuu nyt osaltaan niin kuin vastaamaan sekä sisäisen että ulkoisen kritiikin siitä, miten tätä nyt tullaan niin kuin korjaamaan tämän tapahtuman jälkeen. Ja siinä mielessä varmasti niin kuin AfD-puolue on tässä avainasemassa ja niin kuin nämä heidän toimensa niin kuin tähtää nimenomaan myöskin osaltaan sekä 2017 syksyn liittopäivävaaleihin, mutta näihin niin sanottuihin avainosavaltiovaaleihin, joiden kautta he pyrkivät niin kääntämään sitten tätä kannatusta vielä suurempaan nousuun. Et paljonhan riippuu nyt siitä, miten tämä tapaus etenee, eli mitä tässä on taustalla, saadaanko selville niin kuin tahoja, ketkä on tähän liittyneet, ja pystytäänkö tässä niin kuin osoittamaan selkeästi tiettyjä yhteyksiä eri tahoihin. Ja silloinhan tietysti niin kuin tämä kuva selkenee jonkin verran, mutta samalla, että jos, niin kuin Merkel itsekin sanoi, että jos tässä on taustalla todellakin niin kuin, pakolaisena maahan tullut henkilö, niin kyllähän se on osoitus siitä, että täysin aukotonta tällaista niin kuin, mekanismia tällaisten iskujen estämiseksi ei ole olemassa.
Kuten suurlähettiläs aiemmin mainitsi, turvallisuudesta, ehkä näistä maahanmuuttokysymyksistä on tulossa yhä tärkeämpi osa liittopäivän vaaleja. Saksassa on tänä vuonna jo keskusteltu muun muassa viranomaisten tiedusteluoikeuksien lisäämisestä verkossa, on kaksoiskansalaisuudesta luopumisesta, osittaista burkakielosta ja esimerkiksi selkäreppujen kieltämistä joukkotilaisuuksissa. Dan Ekholm, kuten muuallakin Euroopassa, jokin tuntuu muuttuneen, mutta mikä ja miten pysyvästi?
Kyllä se on varmaan pysyvästi. Uusi aikakausi on alkanut myöskin Euroopassa ja se leviää nyt Saksaan, se on ihan selvä.
Minkälaisissa asioissa tämä näkyy esimerkiksi Berliinissä, kun olet ollut kirjeenvaihtajana kuitenkin viimeiset pari vuotta?
No, Berliini on aikamoinen oma mikrokosmoksensa, jossa on omat säännöt ja se on ehkä Euroopan vapaamielisin paikka, mutta kyllä tämä ihan varmasti tulee muuttumaan nyt. Ja tämä Berliinin osavaltion sisäministeri lupasi eilen, että poliisin näkyvyyttä tullaan lisäämään huomattavasti. Ja se varmaan muuttuu koko kaupunkin kuva, jos on raskaasti aseistettuja poliiseja joka kadun kulmassa tai rautatieasemalla, lentoasemalla, metrossa ja niin edespäin.
Kimmo Elo, miten te näette tämän muutoksen siinä, miten turvallisuuskysymykset ovat nousseet entistä vahvemmin esiin ympäri Eurooppaa, mutta nyt mahdollisesti entistä enemmän myös Saksassa?
Joo, kyllähän niin kuin nämä toimet, mitä tehdään yleensä tämän tyyppisten tapahtumien jälkeen, nehän pyrkii palauttamaan niin kuin ihmisten luottamuksen siihen yleiseen turvallisuuteen. Et siinä mielessä tämmöiset selkeät näkyvät panostukset, esimerkiksi poliisien lisääntynyt läsnäolo, turvallisuus, ryhmien läsnäolo, sitten tällaiset erilaiset kiellot tai esteet tai muut, niin nehän pyrkii nimenomaan puuttumaan suoraan siihen, mikä on niin kuin nähty semmoisena niin kuin heikkoutena. Ja se on totta kai välttämätöntä nimenomaan kansalaisten turvallisuuden tunteen palauttamiseksi. Mutta sitten jatkossa niin varmasti tässä lähtee keskustelu liikkeelle, niin kuin se on lähtenyt jokaisen näiden tämmöisten tapahtumien jälkeen, niin siitä, että pitäisikö Euroopan unionin tasolla tehdä korjausliikkeitä, erityisesti tiedonvaihto, turvallisuus viranomaisten välillä, jota on sitten riittävästi informoitua myöskin kansalliset viranomaiset siitä, minkälaisia henkilöitä Euroopassa liikkuu. Ja tämä on varmasti sellainen keskustelu, mitä Merkel tulee jälleen yrittämään aloittaa, niin kuin hän on sitä tehnyt joka iskun jälkeen. Se ei ole kauhean hyvin aina niin kuin onnistunut, mutta varmasti tämän tyyppisten iskujen niin kuin lisääntyminen johtaa siihen, että myöskin Euroopan tasolla tällaista tiiviimpää yhteistyötä lähdetään. Koska kuitenkin on hyvä muistaa se, että kuitenkin tämä pakolaiskriisi on kokonaiseurooppalainen ilmiö, ja siinä mielessä tämä Euroopan unionin toimet myöskin osaltaan vaikuttaa siihen, miten sitten kansallisella tasolla pystytään näihin asioihin reagoimaan. Ja siinä mielessä varmasti Merkel tulee panostamaan myös tähän.
Dan Ekholm, Eurooppa-kirjeenvaihtajana olet seurannut tietysti tapahtumia tänä vuonna, Pariisi, Nizza, Brysselin terrori-iskut. Miten jatkaisit tuosta Kimmo Elon pohdinnasta?
Eli minusta tuntuu, että tästä tulee erittäin vaikea vuosi Merkelille. Vaalit pidetään siis syyskuussa ensi vuonna, ja hänen asemansa voi toki myös vahvistua, jos hän esiintyy vahvana johtajana. Ja hän on hyvin kokenut, erittäin hyvä strategikko, mutta hän ei ehkä sovi tähän uuteen aikakauteen, tähän totuuden jälkeiseen aikaan, jossa pelataan tunteilla, koska se ei ole hänen vahvaa aluetta. Vaan hän on tämmöinen hyvin asiapolitiikko, joka keskittyy asioihin. Ja se on tietysti hänen vahvuutensa, mutta hän ei ehkä pysy perässä, kun muut hyökkää tunneargumenteilla jatkuvasti.
Ylen ulkomaantoimittaja Dan Ekholmia sekä Turun yliopiston yliopistolehtori Kimmo Eloa haastatteli Olli Seuri. Sitten jouluisiin asioihin. Joulukukkien hitti on tänä vuonna Vaha Amaryllis. Perinteiset värit, punainen ja valkoinen, pitävät asetelmissa pintansa, sanoo puutarhuri Juha Toikka. Hän neuvoo myös kuusen hoidossa. Katariina Lahtonen haastattelee.
Joulukukissa muoti muuttuu, tulee välillä uusia lajejakin, kuten aikoinaan joulutähdet markkinoille. Toisinaan sitten taas jalostetaan valtavan suuria lajikkeita, välillä minimuotoja. Puutarhuri Juha Toikka, millaisia trendejä joulukukissa nyt näkyy?
No, joulukukat on yhä edelleen kuitenkin kaikesta trendeistä ja kaikesta tällaisesta huolimatta, niin kyllä perinteiset, ne pitää aina sen pintansa, että kyllä se hyösintin tuoksu on sellainen, jota monessa kodissa halutaan vaikka edes yksi, vaikka edes vähäksi aikaan tuomaan sitä tuoksua sinne. Joulutähet totta kai, amaryllikset. Ja sitten vanhat tietysti, joku jouluruusu, sen suosio kasvaa vuosi vuodelta, että se oli joskus aikana se ainut, mitä oli. Ja sitten se on sieltä sitten hävinnyt välillä, ja nyt taas sen suosio on kasvanut ihan joka puolelta. Jalostajatkin on siihen, sinne on tullut paljon sitten erilaisiakin värejä sekä kerrottuja kukkaa, että jouluruusu on kasvanut. Ja kielo olisi myös sellainen vanhan ajan juttu, mistä kovasti haluttaisiin ja olisi, mutta niin se on sellainen jännä tilanne, että sitä ei tahdo oikein niin kuin saada sellaista, mikä kunnolla jouluksi kukkisi. Ja sitten jos saa, niillä on niin kova kysyntä, että se hinta on mahdottoman kova, että muutaman kielon oksa, niin se maksaa, tai juurakko maksaa aika paljon. Tokihan on monivuotisia. Mutta kyllä perinteiset pitää.
Niin.
Silleen. Jos nyt vielä niistä vuoden trendeistä oikein puhutaan, niin kyllähän ehkä suurin tällainen trendi ja tällainen hitti tänä vuonna oli toi se paha amaryllis, paha kuorutettu amaryllisen sipuli, joka pitää hyvin kosteuden ja sitä ei tarvitse kastella, sitä ei tarvitse mitään muuta kuin laittaa se lämpöiseen vaan ja ikkunalle ja, tai pöydälle, ja se kasvaa siinä ilman vettä, ilman istuttamista, ilman mitään. Ja se kyllä revitti ihan käsistä, ja toki se on helppo. Moni vuoden osastolla tykkäsi siitä, että se piristi ihmisiä paljon, kun sitä se kasvua sai seurata ja katsella, mutta ei ollut kuitenkaan sitä murhetta siitä, että pitäisikö kastella ja istutella ja tehdä mitään. Ja
sitten näitä vanhoja, jotka jonkinnäköistä uutta tulemista kokevat, on varmaankin syklaami. Niitä on näkynyt nyt uusia lajikkeita ja vähän uusia värisävyjä.
Syklaami tulee niin kuin vähän joka suunnalta, että syklaamin jalostus on kans ottanut isoja harppauksia nyt. Et siihen on nyt panostettu aika paljon tuolla jalostajilla, eri tuten Euroopassa on jalostajat panostanut siihen paljon, ja sieltä on upeita hienoja lajikkeja tulossa. Ja
aikoinaan sitten kotikasvatuksessa oli melko yleinen myöskin tämmöinen sipulikasvi kuin tasetti. Onko se hävinnyt kokonaan?
Se ei ole hävinnyt kokonaan, mutta että sitä ei tällä joulukukka myynnissä, sitä ei taho hirveästi näkyä. Mutta kyllähän sitä syksyllähän tuli istutettua tosi paljon.
Vielä näistä lajeista, niin tämmöinen kämmekkä nyt näyttää olevan kukkakaupoissa tänä vuonna, viime vuonna uusi tulokas.
Se valkoisena kukkana on hyvin niin kuin tervetullut kans sellainen, voisiko sanoa vähän eksoottisempi lisä, valkoisen värin suosio niin kuin kasvaa.
Joulutähti ei kestä kylmää yhtään. Juha Toikka, mitä muuta joulukukkien hoidossa on hyvä tietää?
Kelit on hyvät, että paketin ja kukan vieminen kukkakaupasta autosta kotiin ei sisällä nyt niin suurta riskiä, että se paleltuisi. Mutta joka tapauksessa on sen verran viileätä, että suosittelen aina, kun se paketti annettaisiin, että ei avattaa sitä siinä eteisessä, eritota jotain joulutähteä ja just näitä kämmeköitä ja orkideoita, että annettaisiin sen kukan aina vähän sen asettua siinä paketissa, vaikka nyt tunnin kaksikin olisi siinä huoneen lämmössä. Tietysti toinen on se kastelu.
Niin, minkä verran?
No yleensä kastellaan liikaa, paitsi atseleja, jota kastellaan yleensä kerran liian vähän, että se kuivahtaa. Eli atseleja pitäisi muistaa aina liottaa parin kolmen päivän välein silleen, että se ruukku liotetaan, että se on kunnolla märkä atseleja, ei saa päästä kuivahtamaan. Mä oon hiukan suositellutkin, että kannattaisi vaikka muutama rivi kirjoittaa siihen kasvin mukaan, kukan mukaan,
ohjeita,
miten se säilyisi, niin kun se kukka eläisi pitkään, niin se antajakin muistetaan pitkään.
Sehän se. Entä sitten se kuusi? Onko jotain niksejä, millä kuusen saa ne neulasensa pitämään?
Mä tykkään itse, että se on viime vuosin perehtynyt tuohon kuun asiaan, ja mä olen hoksannut, että se kuulla on oma vaikutuksen siihen, miten se pitää, eli tavallaan milloin se kuusi kaadetaan. Tänä vuonnahan se paras aika on ollut marraskuun viimeisestä päivästä 10. päivää joulukuuta. Jos hakee kuusen torilta, niin kannattaa kysyä, että se kuusi on kaadettu sen kahden ensimmäisen viikon aikana joulukuuta. On siinä sitten muitakin, jos nyt vielä on kaatamatta ja menee hakemaan sen tuolta mettästä, niin se, että siihen, ennen kuin se tuodaan sisälle, ennen sisälle tuontahan se olisi hyvä pitää jossain viileässä ja kosteessa, ja mielellään vaikka se jalka saisi olla jossain ämpärissä, missä on vettä. Mutta sitten kun se tuodaan sisälle, niin ennen kuin se tuodaan sisälle, niin 5 senttiä leikattaisiin siitä tyvästä poikki. Sitten heti kun se tuodaan sisälle, niin ensimmäiseksi laitettaisiin se siihen jalkaan ja vettä sinne, viileätä vettä sinne jalkaan. Ja se, että kuusi imee sen ensimmäisen vuorokauden, helposti kaksikin, se imee tosi paljon vettä. Eli sitten pitäisi käydä niin useasti katsomassa, että se vesi ei ole päässyt kuivahtamaan, koska sitten jos se kuivahtaa, niin se imupinta menee tukkeeseen. Hyvä konsti on antaa sille kuuselle vähän sen piristettä, vähän energiaa, 4-5 sokeripalaa. Vesi on helppo pitää puhtana, laittaa vaikka sitruunasta pari tippaa, tiputtaa sinne vettä, se pitää sen raikkaana. Taikka sitten ottaa takasta pari puuhilta ja laittaa ne sinne veen sekaan, niin sekin pitää sen veden puhtana. Sitten sumuttelua ja vettä ja vähän virkistettä. Kyllä sitä hyvä tulee, ei ne sitten niin varisessa.
Ja näin sitten sitruunan kanssa pyllöttämään sinne kuusen juurelle. Siinä oli puutarhuri Juha Toikka Haminan Kannusjärveltä. Katariina Lahtonen haastatteli. Ja kun kuusista oli puhe, niin mennäänpä kuusi metsään. Toimittaja Marja-Liisa Kämppi kävi Joensuun Enossa tutustumassa harvinaiseen metsäkuusiviljelmään. Asko ja Terttu Tolosen metsätilalla eletään nyt vuoden kiireisintä aikaa.
Ollaan täällä Enon perukoilla. Asko Tolonen, ei tänne taida kovin monta ihan vahingossa eksyä.
No ei kyllä, että kyllä tämä on semmoinen syrjäinen paikka. Tämä on semmoinen tarkemmin sanottuna korpilössä.
Täällä on kuusia. Täällä on erikoiskuusia. Teillä viljelyssä vissiin useampikin hehtaari.
2,9 tarkalleen tätä on mustakuusta ja serpiankuusta nyt jonkin verran. Ja sitten kotimaista tätä metsäkuusta löytyy.
No nyt taitaa olla sitten sesonkin aika, kun näitä joulukuusiksi kasvatetaan.
No kyllä se on, että tässä on jo pari viikkoa kuusia lähtenyt. Ja...
No lunta on semmoinen likemmäs puoli metriä ja te olette tehnytkin tänne ajaneet moottorikelkalla oikein tällaiset polut, että hakijoilla on helppo ja itselläkin on helppo mennä, mutta kyllähän noissa puissa lunta on.
Tässä on kahden viikon aikana saanut puhistella näitä lumia ja puotella pois. Se jääty tuonne puuhun tämä lumi, niin se ei meinaa tulla itse alas. Ja koko ajan aina vähän sen sattaa uutta siihen, että paino lisääntyy puissa.
No kun katsotaan sitten tätä, me ollaan nyt semmoisessa mustakuusikossa, niin jos tätä puuta katsoo, niin nämä on sellaisia parimetrisiä ja lyhyt neulasisia ja semmoisia siniharmaita. Nimi on mustakuusi, mutta ihan mustia ei kuitenkaan, Asko Tolonen.
No ei, nämä on semmoisia tosiaan sinertävän värinen on ja sitten tämä on tuuheempi, mitä tämä kotimainen metsäkuusi. Että, ja käpy on pieni, näissä on tuommoista pientä käpyä. Että.
Minkäs ikäisiä nämä parimetriset mustakuuset ovat?
No tässä on nyt semmoista 10 vuotta keskimäärin, missä me seisotaan näillä. Meillä on 15-16 vuotta ollut ensimmäiset, kun siemenestä laitettiin tuonne ja istutettiin. Niin.
Ne näkyykin tuossa takana, ne on semmoisia ainakin 2 kertaa korkeampia.
No kyllä, sieltä löytyy semmoista 3-4 metristäkin kuusta jo.
Nämä ovat aika kapeita ja suippoja, mutta taitaa olla niin, että niitä on leikattukin.
Kyllä, leikkaamaan joutuu, että olipa se kuusi mikä tahansa, Serbian kuusi tai tuo metsäkuusi, niin jos niistä haluaa kauniin ja nätin, niin kyllä se on leikattava, että saadaan vähän niin kuin sokeritopan näköiseksi, että se on. Ja niin kuin nyt oli lämmin kesä, niin nyt oli kova kasvu, niin siellä olisi aika pitkiä oksia tuolla latvapuolella, jos näitä ei leikattaisi.
No Asko Tolonen, te myytte suoran myyntinä täältä tilalta, mutta näitä taitaa lähteä tuonne etelämpään ihan kuusen myyjille eteenpäinkin.
Joo, kyllä tässä myydään. Paikan päällä meillä ei itsellä ole täällä mistään torin myyntiä eikä sellaista, mutta Joensuun ympäristössä on muutamia myyntipaikkoja, missä näitä myydään. Liperissä on esimerkiksi ja Joensuun seuvulla Polvijärvellä. Sitten menee tuonne Lahteen. Siellä on semmoisen 8-9 myyntipaikkaa siellä Lahden ympäristössä, Kouvolan ympäristössä ja Pieksämäelle on mennyt. Ja kyllä näitä leviää, näitä mustakuusia. Niin.
Kävelläänpä semmoisen kuusen vierelle tässä vähän, jossa oli niitä käpyjä. Ne on tosi mukavan näköisiä. Ne on sellaisia paljon tavallista kuusta, pienempiä, ehkä 2-3 senttisiä. Ihan kuin olisi koristeeksi laitettu.
No ne on niin kuin koristeita, niin ne on hyvin kysytty. Ja viime kesä oli sellainen, että ei käpyjä ollut ollenkaan, niin kuusihakijat kun tuli sitten syksyllä tänne ja merkkailemaan lokakuussa kuusia, niin ei löydetty oikein juuri mitään noita, mutta nyt on käpyjä, niin voi sanoa, että yli puolessa näistä kuusissa.
Asko Tolonen, kuinka paljon tämmöinen kuusen kasvatus työllistää muuna aikana kuin tässä joulun alla?
No kyllä tämä ympäri vuoden työllistää, että talvella ei paljon muuta kuin tämä lumenpuistelu näistä kuusista, että ne katkeilisi. On kokemusta siitäkin, että kun lumi ei lähtenyt pois talvella, niin katko oksia ja latvoja ja hallan vuoksi ei, ja pakkasten vuoksi ei oikein täällä onnistu se talvella leikkaaminen, että se on aloitettava alkukesästä ja leikattava sitten sinne syyskuulle asti. Että. Ja sitten siinä kesällä on se heinäntorjunta, joka työllistää aika kovasti se. Varsinkin kun tuonne tilalle istutetaan ne uudet pikkutaimet, niin niistä on pidettävä huoli, että ne lähtee siltä kasvamaankin sitten.
No millä apuvälineillä sitä tehdään sitä heinätorjuntaa, Asko Tolonen?
No ruohonleikkuri on yksi semmoinen, millä pystyy hyvin ja sitten raivaussahan siimaleikkurilla ja sitten on sakset, on semmoinen hyvä konsti ja sitten vielä tallaamalla ihan jalakoilla, että kyllä siinä töitä riittää.
No mistä teillä, kun 16 vuotta olette näitä kuusia täällä Enon pohjilla kasvattaneet, niin tämä idea oikein alun perin tuli. Ja nyt jokaisella pohjois-karjalaisella pellolla tosiaan on mustakuusia kasvamassa. Onko missään muualla, Asko Tolonen?
Ei joulupuuseuran jäsenluettelussa en ole nähnyt niitä nimiä. Että tämä lähti idea tuolta 4H-kerhossa oli tytöt ja Enossa oli hyvin toimelias 4H-kerhoneuvoja, niin hän sitten suositteli näitä erilaisia jalopuita ja meillä sitten oli aika paljon niin koivuntaimien välitystä tuonne metsäautoyhdistykseen ja metsäomistajille ja hirvet talttaa sen pois sitten 7 vuodessa ja sen jälkeen sitten mietittiin mitä tilalle ja päädyttiin tähän mustakuuseen, joka on Pohjois-Amerikasta ja sieltä kylmiltä alueilta niin todettu, että tämä kestää hallaa täällä ja siitä tämä lähti ja nyt on eläkepäivillä töitä meille molemmille.
Miten se suomalaiseen kuusimaku on istunut? Mitä ihmiset ovat kommentoineet teille?
No kyllä tämä mustakuusi näkyy hyvin on mennyt, että meilläkin on täällä 50 vuotta ollut näitä kuusenhakuretkipäiviä, niin ne, jotka on täällä käynyt, niin ne on tullut seuraavana vuonna uudelleen ja uudelleen. Ja sitten tulevat kavereiden kanssa ja ystävien ja naapureiden kanssa, että nämä on saanut hyvän suosion sitten.
No Asko Tolonen, kun teillä sesonki alkaa tuossa marraskuun lopulla ja sitten näiden kuusien myynnin kanssa ja sitä kestää vissiin tuonne aattoon asti, niin miten sitten kun itse huohdatte, niin montako kuusta tuolla talossa on sisällä?
No meillä ei ole sisällä yhtään kuusta, että meillä on tuossa pihalla koristeltuna ja sitä on näytetty Facebookissa sitten ympäri maailmaa.
Näin siis metsätilallinen Asko Tolonen. Hän käytti tuossa jutun alussa semmoista sanaa kuin korpilössä. Ja se on niin erikoinen sana, että edes Google ei sitä tunne. Jos joku osaa sille selitteen antaa, niin sähköpostia kati.lahtinen@yle.fi. Sitten kajahtaa Kontiolasta. Kaupunginjohtaja Reima Johansson puhuttelee tällä kertaa punatulkkuja. Ville Myllyrinen esittää Jari Järvelän kirjoittaman pikkujutun.
Arvoisat Kontiolan kaupungin pysäköinnin valvojat. Minä, Kontiolan kaupunginjohtaja Reima Johansson, olen syvästi hämmentynyt siitä, että te punaisiin virka-asuihin sonnustautuneet punatulkut olette ottaneet minun kaltaiseni nuhteettoman virkamiehen hampaisiin. Viimeisen kuukauden aikana olette antaneet minulle 10 pysäköintivirhemaksua, jotka ovat kaikissa tapauksissa täysin aiheettomia.